Cambridge International Examinations, International General Certificate of Secondary Education, Kazakh as a Second Language, Paper 2, Listening, May-June 2014. Candidates answer on the question paper. No additional materials are required. Write your centre number, candidate number, and name on all the work you hand in. Write in dark blue or black pen. Do not use staples, paper clips, glue, or correction fluid. Do not write in any barcodes. Answer all questions. At the end of the examination, fasten all your work securely together. The number of marks is given in brackets at the end of each question or part question. Turn to page 2 now.
Birinci tapşırma. Birinci 6-cı suraqlar. Birinci 6-cı suraqlarga cavab beru üçün qısqa suhbatlardı tıngdaysız. Her suraqqa qısqaça cavab beriniz. Cavabınızdı berilgen bos orınğa jazınız. Her suhbatı iki ret tıngdaysız. Birinci suraq. Асхат қайда бара жатыр?
Асхат, қайда бара жатырсың?
Досымның үйіне бара жатырмын.
Жолың болсын. Асхат, қайда бара жатырсың?
Досымның үйіне бара жатырмын.
Жолың болсын.
Екінші сұрақ. Мақсатқа ақша не үшін керек?
Саған ақша не үшін керек?
Көлік сатып алайын деп едім, жалақым жетпей жатыр.
Ісің сәтті болсын. Саған ақша не үшін керек?
Көлік сатып алайын деп едім. Жалақым жетпей жатыр.
Ісің сәтті болсын.
Үшінші сұрақ. Ол қандай үйде тұрады?
Сен қандай үйде тұрасың?
Мен үлкен үш бөлмелі үйде тұрамын.
Өте жақсы. Сен қандай үйде тұрасың?
Мен үлкен үш бөлмелі үйде тұрамын.
Өте жақсы.
Төртінші сұрақ. Ертең түстен кейін ауа райы қандай болады?
Сәлеметсіздер ме? Ауа райы болжамы. Ертең, таңертең ауа райы бұлтты болады. Түстен кейін күн ашылады. Күн сәтті болсын. Сәлеметсіздер ме? Ауа райы болжамы. Ертең, таңертең ауа райы бұлтты болады. Түстен кейін күн ашылады. Күн сәтті болсын.
Бесінші сұрақ. Кітапхана сенбі күні қай уақытта жұмыс істейді?
Сәлеметсіз бе? Қоңырау шалғаныңызға көп рахмет. Қазір кітапхана жабық. Жұмыс уақыты дүйсенбі, жұма күндері таңертеңгі сағат 9-дан кешкі 5-ке дейін. Сенбі күні сағат 10-нан түскі 2-ге дейін жұмыс істейді. Назарыңызға рахмет. Сәлеметсіз бе? Қоңырау шалғаныңызға көп рахмет. Қазір кітапхана жабық. Жұмыс уақыты дүйсенбі, жұма күндері таңертеңгі сағат 9-дан кешкі 5-ке дейін. Сенбі күні сағат 10-нан түскі 2-ге дейін жұмыс істейді. Назарыңызға рахмет.
Алтыншы сұрақ. Әселдің келесі жылға жоспары қандай?
Әсел, келесі жылға жоспарың қандай?
Келесі жылы бейнелеу өнерін оқығым келеді. Бірақ атана медицинаны оқығанымды қалайды.
Жарайсың. Не оқсаң да ісің сәтті болсын. Әсел, келесі жылға жоспарың қандай?
Келесі жылы бейнелеу өнерін оқығым келеді. Бірақ атана медицинаны оқығанымды қалайды.
Жарайсың. Не оқсаң да ісің сәтті болсын.
Екінші тапсырма, жетінші сұрақ. Атақты музыканттың сұхбатын тыңдап, берілген сөйлемдерге бос орындарды қажетті сөздермен толтырыңыз. Қазір сөйлемдерді қарап шығыңыз.
Өнер жолына қалай келдіңіз?
Менің музыка әлеміне келуім ең алғаш атанамның арқасы деп білемін. Әке-шешем, музыкаға деген дарынымды бала кезімде байқаса керек. Жастайымнан мені Күләш Байсейітова атындағы республикалық музыка мектебіне берді.
Алғашқы алған жүлдеңіз есіңізде ме?
Әрине, есімде. Мәскеуде өткен скрипкашылардың халықаралық байқауына қатыстым. Алғашқы бәйгеде бірінші жүлдені жеңіп алып, жұлдызым жанды. Ол маған тек қуаныш емес, үлкен жауапкершілікте жүктей бастады.
Қазір сізді не қызықтырып жүр?
Қазіргі кезде мені халықтық күйлер өте қатты қызықтырады. Мен қазақ күйлерін скрипкаға салып тартамын. Бұл жек әуені. Қолыма скрипканы алып, қазақ күйін бастасам болды, жан дүнием даладай дархан мінезге ауысады. Өзімді өзім ұмытып, ата дәстүрдің мың сан құдірет қасиеттеріне бойлап еніп кетемін. Қанша тілдегі, қанша елде, қанша өнер көрсетіп жүрсем де, қазағымның күй мұрасының кеңістігіне таң тамаша, таң қалумен келемін. Қазақ сазгерлерінің музыкасы өте бай, жаныма жақын екенін күн өткен сайын дендеп жүрмін.
Қазақ музыкасын қалай жариялау керек деп ойлайсыз?
Қазір біздің мемлекет Қазақстанды басқа елдерге таныстыру үшін көп істер жасап жатыр. 1998 жылдың 31 мамырында Қазақстан үкіметінің Қазақ ұлттық музыка академиясын құру туралы қаулысы жарық көрді. Қазір академияға бастауыш, орта, жоғары музыкалық оқу орындарының үздік өнерпаздары ауысып келіп оқи алады. Жас музыканттар күніне 12 сағаттан жаттығады. Оларға халықаралық байқауларға қатысып, бақ сынауға еш кедергі жоқ. Қазір біз өнерімізбен Еуропамен бәсекелесе аламыз. Еуропа өнеріне 300 жылдан асса, бізге 20 жыл. Аз уақыттың ішінде өзімізді жоғары деңгейде әлемге танытып үлгергенімізге қуанамыз.
Әңгімеңізге рахмет.
Бұл сұхбатты тағы бір рет тыңдайсыз.
Өнер жолына қалай келдіңіз?
Менің музыка әлеміне келуім ең алғаш ата-анамның арқасы деп білемін. Әке-шешем музыкаға деген дарынымды бала кезімде байқаса керек. Жастайымнан мені Күләш Байсейітова атындағы республикалық музыка мектебіне берді.
Алғашқы алған жүлдеңіз есіңізде ме?
Әрине, есімде. Мәскеуде өткен скрипкашылардың халықаралық байқауына қатыстым. Алғашқы бәйгеде бірінші жүлдені жеңіп алып, жұлдызым жанды. Ол маған тек қуаныш емес, үлкен жауапкершілік те жүктей бастады.
Қазір сізді не қызықтырып жүр?
Қазіргі кезде мені халықтық күйлер өте қатты қызықтырады. Мен қазақ күйлерін скрипкаға салып тартамын. Бұл жек әуені. Қолыма скрипканы алып, қазақ күйін бастасам болды, жан дүнием даладай дархан мінезге ауысады. Өзімді өзім ұмытып, ата дәстүрдің мың сан құдірет қасиеттеріне бойлап еніп кетемін. Қанша тілдегі, қанша елде, қанша өнер көрсетіп жүрсем де, қазағымның күй мұрасының кеңістігіне таң тамаша таң қалумен келемін. Қазақ сазгерлерінің музыкасы өте бай, жаныма жақын екенін күн өткен сайын дендеп жүрмін.
Қазақ музыкасын қалай жариялау керек деп ойлайсыз?
Қазір біздің мемлекет Қазақстанды басқа елдерге таныстыру үшін көп істер жасап жатыр. 1998 жылдың 31 мамырында Қазақстан үкіметінің Қазақ ұлттық музыка академиясын құру туралы қаулысы жарық көрді. Қазір академияға бастауыш, орта, жоғары музыкалық оқу орындарының үздік өнерпаздары ауысып келіп оқи алады. Жас музыканттар күніне 12 сағаттан жаттығады. Оларға халықаралық байқауларға қатысып, бақ сынауға еш кедергі жоқ. Қазір біз өнерімізбен Еуропамен бәсекелесе аламыз. Еуропа өнеріне 300 жылдан асса, бізге 20 жыл. Аз уақыттың ішінде өзімізді жоғары деңгейде әлемге танытып үлгергенімізге қуанамыз.
Әңгімеңізге рахмет.
Біраздан кейін үшінші тапсырманы тыңдайсыз. Қазір сол тапсырманың сұрақтарына назар аударыңыз. Үшінші тапсырма. Сегізінші, он үшінші сұрақтар. Алтын адам туралы мәтінді тыңдап, берілген сөйлемдердің қайсысы дұрыс, қайсысы қате екенін төменде берілген шаршыларда белгілеңіз.
Алматы облысы Есік қаласының солтүстігіндегі Есік өзенінің сол жағында темір дәуірінен сақталған сақ обасынан алтын киімді сақ жауынгерінің мүрдесі табылған. 1969-1970 жылдары археолог Ақышев тапқан. Топырақ қорғандармен ұштасып жатқан қорым солтүстіктен оңтүстікке қарай 3 километр жерді алып жатыр. Қорғанның биіктігі 6 метр. Диаметрі 60 метрлік үйінді төбе астынан екі қабір ашылды. Біреуі ертеректе тоналған. Екіншісінен жасы 17-18 шамасындағы сақ жауынгерінің мүрдесі ашылды. Қабір шырша бөренелерден жасалған, көлемі 3 метр. Биіктігі 1,5 метр. Сол жақ бөлігіне қойылған сақ жауынгерінің басы батысқа қаратылып жатқызылған. Қабірдің оңтүстікке және батыс шеттерінде металл, қыш, ағаштан істелінген ыдыстар, зергерлік бұйымдар қойылған. Қабір ағаш қақпақпен жабылып, темір құрсаулармен бекітілген. Еденіне тақтай төселген. Ал адам қойылатын жеріне алтын жапсырмалармен безендірілген төсеніш салынған. Алтын адам киімі 4000-ға жуық алтын әшекейлермен безендірілген. Әшекейлер барыс, бұлан, тау теке, арқар, ат, түрлі құс бейнелеріндегі хайуанат нақышында жасалған. Бас сүйектің сол жағынан жақұт тастармен әшекейленген алтын сырға табылды. Бас киімі кейінгі қазақ киімі үлгілеріне ұқсас. Биік, шошақ төбелі, ұзындығы 70 сантиметр шамасында. Мойнында дөңгелек жүзік сияқты алтын алқа, іш көйлегі, көкірегінің тұсы, жеңі, алтын тоғалармен өрнектелген. Саусағында екі алтын жүзік, камзолы, құрастырмалы, ауыр белбеумен буылған. Есік обасынан алынған археологиялық мәліметтерге қарағанда, бұл адамның біздің заманымыздан бұрынғы 5-4 ғасырларда өмір сүргені анықталды. Киім үлгісі, жерлеу рәсімі, жетісу жерін мекендеген сақтардың көрнекті елбасының ұлы, немесе жас көсем, әскербасы екенін айқын көрсетеді. Көне дәуірдегі материалдық мәдениет өнер салаларынан мол дерек беретін алтын адам сол кездегі сақтардың өркениеті ертеден қалыптасқанын дәлелдейді. Алтын адам Қазақстанның азаттық рәмізіне айналды. Оның тұлғасы Алматының бас алаңына орнатылды. Бөркіндегі қанатты тұлпарлар бейнесі ел таңбамызға енді.
Қазір мәтінді тағы бір рет тыңдайсыз.
Алматы облысы Есік қаласының солтүстігіндегі Есік өзенінің сол жағында темір дәуірінен сақталған Сақ обасынан алтын киімді Сақ жауынгерінің мүрдесі табылған. 1969-1970 жылдары археолог Ақышев тапқан. Топырақ қорғандармен ұштасып жатқан қорым солтүстіктен оңтүстікке қарай 3 километр жерді алып жатыр. Қорғанның биіктігі 6 метр. Диаметрі 60 метрлік үйінді төбе астынан 2 қабір ашылды. Біреуі ертеректе тоналған. Екіншісінен жасы 17-18 шамасындағы сақ жауынгерінің мүрдесі ашылды. Қабір шырша бөренелерден жасалған, көлемі 3 метр, биіктігі 1,5 метр. Сол жақ бөлігіне қойылған сақ жауынгерінің басы батысқа қаратылып жатқызылған. Қабірдің оңтүстікке және батыс шеттерінде металл, қыш, ағаштан істелінген ыдыстар, зергерлік бұйымдар қойылған. Қабір ағаш қақпақпен жабылып, темір құрсаулармен бекітілген. Еденіне тақтай төселген. Ал адам қойылатын жеріне алтын жапсырмалармен безендірілген төсеніш салынған. Алтын адам киімі 4000-ға жуық алтын әшекейлермен безендірілген. Әшекейлер барыс, бұлан, тау теке, арқар, ат, түрлі құс бейнелеріндегі хайуанат нақышында жасалған. Бас сүйектің сол жағынан жақұт тастармен әшекейленген алтын сырға табылды. Бас киімі кейінгі қазақ киімі үлгілеріне ұқсас. Биік, шошақ төбелі, ұзындығы 70 сантиметр шамасында. Мойнында дөңгелек жүзік сияқты алтын алқа, іш көйлегі, көкірегінің тұсы, жеңі алтын тоғалармен өрнектелген. Саусағында екі алтын жүзік, камзолы, құрастырмалы, ауыр белбеумен буылған. Есік обасынан алынған археологиялық мәліметтерге қарағанда, бұл адамның біздің заманымыздан бұрынғы 5-4 ғасырларда өмір сүргені анықталды. Киім үлгісі, жерлеу рәсімі, жетісу жерін мекендеген сақтардың көрнекті елбасының ұлы, немесе жас көсем, әскербасы екенін айқын көрсетеді. Көне дәуірдегі материалдық мәдениет өнер салаларынан мол дерек беретін алтын адам сол кездегі сақтардың өркениеті ертеден қалыптасқанын дәлелдейді. Алтын адам Қазақстанның азаттық рәмізіне айналды. Оның тұлғасы Алматының бас алаңына орнатылды. Бөркіндегі қанатты тұлпарлар бейнесі ел таңбамызға енді.
Біраздан кейін 4-ші тапсырманы тыңдайсыз. Қазір сол тапсырманың сұрақтарына назар аударыңыз. Төртінші тапсырма, 14-ші, 22-ші сұрақтар. Біраздан кейін Алматы алмасы туралы мақаланы тыңдайсыз. Қазір тапсырманың сұрақтарына назар аударыңыз. Мақаланы екі рет тыңдайсыз.
Алматыдан алыс кеткен адамды қаланың қайталанбас ақ жауына көрген көзді ынтықтырар. Тауларын және дәмі тіл үйірер алмасы сағындыратыны ақиқат. Алматы мен алма. Егіз ұғым. Шаһардың атауы да алмаға байланысты қойылғандығын барлығымыз білеміз. Алайда не себепті қаланың атауына осы бір жемістің арқау болғандығын біреу білсе, біреу біле бермейді. Алматы қырғыз тілінен аударғанда алмалы мекен дегенді білдіреді. Бұл атау қалаға кеше ғана тағыла салған жоқ. Сонау 15-ші ғасырларда мұнда дулаттардың Алматы атты қыстауы болған. 1867 жылы Верный қамалының атауы аз уақытқа Алматинск қаласы деп те өзгертілген болады. Өйткені, баяғы замандардан бері бұл өлкеде жабайы алмалардың көп түрі болған. Көп адамдар оңтүстік Астананың Алма-ата атты атауын апорт алмасымен байланыстырады. Бұл жаңсақ пікір. Атау тікелей жабайы алмаларға байланысты берілген. Атақты академик Вавилов 1928 жылы Кіші Алматы өзенінің аңғарындағы алма бағын көріп, жабайы алма түрлерінің мондай көптігін басқа ешбір жерден көрмегендігін және бұл өлкенің алма мәдениетінің отанына айналатындығын айтып кеткен. Жетісу жоталарында кең жайылған жабайы алмалардың, алмұрттардың, шиелердің, өріктердің қалың тоғайларының көптігі мұнда жеміс шаруашылығының өркендеуіне қолайлы жағдай туғызды. Бұл өлкеде өсірілетін қысқы алма сорттары жер-жерге тасымалданса, алтын пармен, кандил синап, сары белфлер, қызыл кальвильдис сынды алма сорттары Ресей базарларында жоғары сұранысқа ие болды. Дегенмен, біздің шаруашылықтың мақтанышы апорт еді. Аз уақыттың ішінде апорт жетісудің нышанына айналды. Атау таққанға шебер қазақ халқы апорт алмаға алма патшасы, алма әкесі деген атақ берген. Сонда апорт алмасы қазақ жеріне қайдан келген? 1895 жылы Қазақстанға Воронеж губерниясынан жер аударылған Редько өз отанында өзге алмалардан еш айырмашылығы болмаған апорт алма ағашын жетісу жеріне алып келіп еккен. Олар онда тез арада бой көтеріп, жеміс салады. Содан бастап, апорт алмасының атағы шыға бастады. Сол кезде Верныйдағы жеміс шаруашылығы тек қана Сібірде ғана емес. Ресейдің барлық аудандарына таралып, 1900 жылы Париж қаласында өткен бүкіл әлемдік көрмеде ең жоғарғы бағаға ие болды. Қазіргі кезде Алматы, оңтүстік Қазақстан және Жамбыл облыстарында апорттың Александр және Қанқызыл атты сорттары кездеседі. Халық Александр апортын Алматы апорты деп атап кеткен.
Қазір мақаланы тағы бір рет тыңдайсыз.
Алматыдан алыс кеткен адамды қаланың қайталанбас ақ жауына көрген көзді ынтықтырар, тауларын және дәмі тіл үйірер алмасы сағындыратыны ақиқат. Алматы мен алма. Егіз ұғым. Шаһардың атауы да алмаға байланысты қойылғандығын барлығымыз білеміз. Алайда, не себепті қаланың атауына осы бір жемістің арқау болғандығын біреу білсе, біреу біле бермейді. Алматы, қырғыз тілінен аударғанда алмалы мекен дегенді білдіреді. Бұл атау қалаға кеше ғана тағыла салған жоқ. Сонау 15-ші ғасырларда мұнда дулаттардың Алматы атты қыстауы болған. 1800 67 жылы Верный қамалының атауы аз уақытқа Алматинск қаласы депте өзгертілген болады. Өйткені, баяғы замандардан бері бұл өлкеде жабайы алмалардың көп түрі болған. Көп адамдар оңтүстік Астананың Алма-Ата атты атауын апорт алмасымен байланыстырады. Бұл жаңсақ пікір. Атау тікелей жабайы алмаларға байланысты берілген. Атақты академик Вавилов 1928 жылы Кіші Алматы өзенінің аңғарындағы алма бағын көріп, жабайы алма түрлерінің мондай көптігін басқа ешбір жерден көрмегендігін және бұл өлкенің алма мәдениетінің отанына айналатындығын айтып кеткен. Жетісу жоталарында кең жайылған жабайы алмалардың, алмұрттардың, шиелердің, өріктердің қалың тоғайларының көптігі мұнда жеміс шаруашылығының өркендеуіне қолайлы жағдай туғызды. Бұл өлкеде өсірілетін қысқы алма сорттары жер-жерге тасымалданса, алтын пармен, кандил синап, сары бельфлер, қызыл кальвильдис сынды алма сорттары Ресей базарларында жоғары сұранысқа ие болды. Дегенмен, біздің шаруашылықтың мақтанышы апорт еді. Аз уақыттың ішінде апорт жетісудің нышанына айналды. Атау таққанға шебер қазақ халқы апорт алмаға алма патшасы, алма әкесі деген атақ берген. Сонда апорт алмасы қазақ жеріне қайдан келген? 1895 жылы Қазақстанға Воронеж губерниясынан жер аударылған Редько өз отанында өзге алмалардан еш айырмашылығы болмаған апорт алма ағашын жетісу жеріне алып келіп еккен. Олар онда тез арада бой көтеріп, жеміс салады. Содан бастап, апорт алмасының атағы шыға бастады. Сол кезде Верныйдағы жеміс шаруашылығы тек қана Сібірде ғана емес. Ресейдің барлық аудандарына таралып, 1900 жылы Париж қаласында өткен бүкіл әлемдік көрмеде ең жоғарғы бағаға ие болды. Қазіргі кезде Алматы, оңтүстік Қазақстан және Жамбыл облыстарында апорттың Александр және Қанқызыл атты сорттары кездеседі. Халық Александр апортын Алматы апорты деп атап кеткен.
Бұл тесттің соңы. Жазуды тоқтатыңыз.